Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е Ана Анастасова, отдел краезнание и книжовно наследство на Столична библиотека. Поводът за нашия разговор е отбелязването на 95-та годишнина на Столична библиотека, което предстои на 24 октомври. Преди да поговорим по темата обаче, радвам се, че си тук и че ще може да поговорим за моята любима библиотека. Това го казах и малко по-рано, но това е наистина вярно. Един факт, за който ти имаш основен принос, тъй като благодарение на моето познанство с теб аз успях да прочета много книги, на които иначе нямаше как да се натъкна. Държа да кажа това и пред нашите слушатели, които много от тях вероятно са чели книгите на Бухемска София. Нямаше да ги има тези книги, ако не беше ти и твоя принос в поручването и препоръките, които си ми направила. Така че добре дошла, наистина радно се, че може да говорим вече и в ефира на радиото.
Здравей! Да, надявам се, че не само на теб, а и на много софиянци библиотеката вече почти век е любима и че те с все повече по-голямо желание ще идват в тази библиотека, създадена от генерал Владимир Вазов с неговата наредба да бъде създаден Столичен музей с библиотека и архив. Но всъщност първата действаща част от тази голяма замислена институция е библиотеката. Тя започва да функционира още през 1929 година, става обществена библиотека, а не само на общината служебна библиотека. Става обществена, като е открита в едно малко тъмно помещение на площад Славейков номер 9. Това е било една читалня, в която хората могат да отидат да прочитат вестници, книги, но не и да вземат книги за вкъщи.
А кои, какви книги са се намирали вътре? От чия колекция са се...
Това са книги, библиотеката изобщо е създадена на базата на служебните издания, на служебни книги, които са купувани за нуждите на чиновниците в общината. Но от 1928 година, октомври до ноември 1930, всъщност се полагат усилия да се закупят и други книги, които да бъдат по-популярни, да бъдат интересни и за софийската, за софийската читатели, не само за чиновниците. И тази политика с купуването на такива книги продължава през всичките години, като и кмета, и така общественици и писатели призовават издателствата да подаряват книги на библиотеката, защото до тогава само Народна библиотека имала депозитен екземпляр, т.е. безплатни екземпляри от различните издателства. Едно от първите дарения такова е на Тодор Чипев, на издателство Тодор Чипев. И продължават да даряват книги не само издателствата, но и наши писатели, общественици. Изобщо политиката за дарения, библиотеката да привлича дарения е и до сега.
А има ли популярни общественици, писатели, поети, които са били част от ръководството, да речем, на Столична библиотека, както е с Народната библиотека, в която са работили и Славейков, и Стилян Челингиров? Има ли такива популярни хора в Столичната?
Не толкова известни лица, но един от тях е Орлин Василев, който е в най-силните години след създаване, след началото на библиотеката. Той така по политически причини през 1942 година е отстранен от този пост и наследен от Панайот Савов, който е директор до 1944 година, когато пак по някакви такива причини е наследен. Младен Исаев е бил за кратко, Николай Стайков и вече в по-ново време, така от известните лица, Георг Краев, Надежда Александрова.
А това помещение, за което ти спомена, на Славейков 9, този обект е част и от една книга, която вие сте направили за адресите на Столична библиотека. Каква е съдбата на тази читалня, на сградата?
Сградата е принадлежала на Дружество Милосърдие. Когато през 28-ма година общината решава, че ще предостави на библиотеката, така има някакво брожение, че все пак това е дружество, което е необходимо на хората. Но, както пише тогавашния уредник Коста Тодоров, книгите са много по-важни, защото те стигат до повече хора и са по-важни във времето. Така че уважава труда на дружеството, но по-добре е да има библиотека.
След малко нашият разговор с Анна Анастасова ще продължи. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за площад Славейков и неговата емблематична сграда на Столична библиотека. Моя гост е Анна Анастасова, отдел краезнание и книжовно наследство в Столична библиотека. Поводът за нашия разговор е отбелязването на 95-та годишнина на институцията, което предстои на 24 октомври. Нека продължим нашия разговор за миналото на Столична библиотека. Къде се помещавала тя преди да вземе своето днешно място на площад Славейков, след като всъщност тя и започва от този площад?
Много малка и тясна се оказва читалнята на площад Славейков 9, така че библиотеката се премества в сградата на второ полицейско управление на площад Света Неделя. Тук е уредена така някаква читалня, която пак не достига, така че пътят на библиотеката продължава към Мария Луиза, която е така много по-уредена, читалнята е доста по-голяма, доста по-посещавана, започват да се дават и книги за вкъщи, вече тук фондът е нараснал. Тя сградата съществува и до днес.
Да, ще я да попитам, дали може да локализираме.
Но не знам точно кой номер се води вече, но тя е интересна с това, че на партерния етаж, на приземния етаж има разкрити останки, римски останки, които са видими за посетителите на тази сграда. И вече идва времето, когато библиотеката изисква да има самостоятелна сграда, и това е сградата, която е на площад Бански. Тя не е построена специално за библиотеката, но приспособена за библиотека. Има и изложбен салон и е открита 1942 година, много тържествено, в присъствието на кмета инженер Иван Иванов, присъствието почти на всички общински служители, на граждани, с една хубава голяма изложба от събраните до тогава картини. Тогава е учредена и наградата за литература. Първия неин носител е Тодор Влайков. И това е периода, за който споменах, периода, в който Орлин Василев е директор, и действително дейността на библиотеката е много разнообразна, много насочена към читателя, към софийската публика най-вече. Продължена е неговата политика от Панайот Савов и наистина тя се превръща в най-голямата публична библиотека, каквато и сега в София. Продължава дейността и, за съжаление, при една от бомбардировките на 30 март 1944 година запалителна бомба пада в близост до сградата на библиотеката. Библиотеката се подпалва и изгарят 40 000 тома книги, всъщност почти цялата библиотека, защото библиотекарите тогава са искали да запазят, стремели са да запазят неща, които никога не биха били възстановени. Картини и архиви.
Да, точно ще има да се,
много,
ще да попитам,
да, много интересен спомен на тогавашния директор Панайот Савов, който наистина буквално с голи ръце е измъквал горящи книги. Историята има и по-добро продължение, пак в спомените на тогавашни наши колеги. Случайно откриват на тавана запазени книги, те са описани и повечето от тях започваме да откриваме със сегашната си работа по фондовете на библиотеката, защото тогава изгаря и документацията и ние много трудно възстановяваме този период от развитието на библиотеката. Това, което е останало от нея, е настанено на Славянска 13 в сградата, където преди се доскоро се помещаваше думът литература на деца и, за деца и юноши. И там започват нашите колеги да възстановяват фонда, да го подреждат, да го инвентират наново. Скоро вече е ремонтирана горе-долу сградата на улица Сердика 1, където и досега е нашия първи филиал на библиотеката. А през 1958 година вече библиотеката се премества в сградата на бившото кметство на София, защото...
Това сигурно не говори нищо на много от слушателите.
Ами това е улица Гурко номер 1, ъгъла с някогашната улица Васил Левски, сега Дякон Игнати.
Да.
Сега там е един хотел.
Да.
Хотела, предполагам, всички знаят.
Да.
Но така ли, че кметството се измества на улица Московска 33, а библиотеката се настанява в тази сграда, където ние бяхме до 1986 година. Сградата наистина отесня, тя също беше пострадала от бомбардировките, беше нестабилна, затова беше необходим един ремонт, който в продължение на 4 години не се осъществи. Така че през 1990-та ние се преместихме в... завърнахме се на рожденото си място на площад Славейко, само че 4. Това беше, това е бившата сграда на Градския комитет на Комунистическата партия. По предложение на професор Михаил Неделчев на Кръглата маса, всички такива сгради в областните градове да бъдат предадени на библиотеките. Не съм сигурна дали това се случи в други областни градове, но в София се случи.
Историите на Анна Анастасова ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Анна Анастасова, отдел краезнание и книжовно наследство на Столична библиотека, говорим за отбелязването на 95-та годишнина на институцията, което предстои на 24 октомври. Кажи ни малко повече за вашите дейности от последните години. Интересно ми е да науча за книжните издания, за личните кабинети и библиотеки, които вече сте открили, и не по-малко важно за вашите пешеходни обиколки и с тайните на библиотеката. Може би да започнем с личните кабинети и библиотеки и даренията, които получавате, защото смятам, че те са важна част от вашата колекция.
Политиката да търсим дарения е много стара. Както казах, тя е традиционна. Още преди 1944 година, преди бомбардировките, се посещават хора, общественици и писатели, за да им бъде предложено да дадат своите библиотеки за съхранение в Столична библиотека, а след войната да им бъдат върнати срещу едно малко дарение. Добре, че повечето не са се съгласили, тъй като щяха да бъдат унищожени, но въпреки всичко попадат такива библиотеки, които, пак казвам, ние издирваме, за да можем да подредим, да отделим, да им обърнем внимание, защото нашия отдел за това се казва така — книжовно наследство, защото това е част от книжовното наследство, наистина, книжовното наследство на София и част от историята на София. И това, което сме открили, мога много-много дълго да разказвам за историята на някои колекции, но все пак най-големите са тези, които едната от тях, която ни дариха веднага след откриването на библиотеката, е библиотеката на Константин Стоилов, дарена ни от неговите наследници, която през годините се допълва и допълва от неговия така правнук Константин Чипев, който ни дарява и негови книги, които открива допълнително, и книги на неговите синове, изобщо на неговото наследство. Но всъщност първото такова голямо дарение е дарението на Кирил Христов. Той през 1940 година пише своето завещание и по свидетелства на Михаил Арнаудов в завещанието буквално пише следното: завещавам всичко свое на обществената библиотека. през 1946 година съпругата му Наоми Молнарова изпълнява това негово, тази негова воля, но за съжаление тогава при липсата на книги колегите са ги пуснали в обращение, така да се каже.
Всеки може да си вземе книга на Кирил
Христов. Да, всеки е можел да си вземе книга на Кирил Христов, макар че това са първи издания, това, което откриваме повечето с посвещения от наши общественици, писатели, невероятно ценни библиофилски издания. И през последните години ние започнахме да ги издирваме, да ги събираме в колекция, която ще представим на нашия празник. Другото такова голямо дарение е дарението, което преди две години постъпи в библиотеката. Предоставено ни беше от Държавна агенция архиви. Това е библиотеката на Симеон Радев. Неговия наследник, неговия син Траян Радев завещава всичко на Държавна агенция архиви, но колегите много правилно са преценили, че по-добре е библиотеката му да бъде в столична библиотека, за да могат повече хора да се докоснат до нея. Тези библиотеки, тези дарения подреждаме в отделни зали, като се стремим да придадем някаква автентичност.
Да.
Макар че са, примерно, на дарението на Симеон Радев включва и негови лични вещи и мебели, така че тя е наистина автентична. Жалкото е, че не всичко, не наистина всичко достига от тази библиотека до нас, тъй като най-ценните издания, най-хубавите издания, които Симеон Радев е притежавал в своята библиотека, той след 44-та година продава, тъй като семейството изпада в нищета, просто са се прехранвали. Но въпреки това, и в трите библиотеки има книги, които ще бъдат интересни за широката публика, а пък за специалистите със сигурност ще бъдат неоценими. Например, в библиотеката на Константин Стоилов, даже аз се изненадах, че се ползва активно от юристи, от студенти, докторанти, да, юристи. Така че има смисъл не само като интерес да се види тая библиотека, и да бъде четивна, да бъдат четивни тези колекции.
Кажи ни няколко думи за вашите книжни издания, които правите през последните няколко години. Аз имам част от тях и с нетърпение очаквам следващите. Разкажи ни с няколко думи, моля те, за първите книги, които правите, следващите, по-съвременните, тези, които вече са дигитализирани, и какво предстои.
Ще започна с последната дума — дигитализация, тъй като последните години в Столична библиотека много наблягаме на тази си дейност. Доста книги са дигитализирани и представени на нашия сайт, но все пак ние сме библиотекари и следваме традициите. Предпочитаме и като книжни тела да разкриваме, шаблонно казано, богатството на нашия фонд. Започнахме отдавна, започнахме с първата книга, която е така някакъв сборник, части от пътеписи, спомени, като се стремяхме да представим такъв какъв града отразен в източници, които обхващат периода от 15 до 19 век. И наистина книгата предизвика много голям интерес, даже и до сега ни питат няма ли да има допечатка, и понеже нашите издания са почти винаги, не почти, а винаги с по проекти, с финансиране от общината или други органи, или Министерството на културата, те не се продават, те са безплатни. Да. Подаряваме ги на нашите най-активни читатели. Следващата книга, разбира се, беше посветена на историята на нашата библиотека. Казва се Адрес 4000. Вътре може да се намери пълната история на библиотеката. Една доста подробна библиография. Накрая сме представили историята на улиците и сградите, в които е била. Така че мисля, че също ще събуди интерес. И следващите три издания използвахме дигитализираното вече съдържание на списание Сердика. Списание Сердика, което съдържа изключително ценна и любопитна информация за града, излиза от 1938 до 1952 година. След това е наследено от списание София. Но ние използвахме този период, за да изберем някои статии, които според нас са по-интересни и по-добре представят София. Първото беше «Моята София» с споменици на съвременници от този период. Следващата е посветена на нещо, което и вече и до сега е много актуално. Казва се «Голямата София». Това е дейността на общината да разшири териториалните граници на столицата и присъединяването на околните села, които днес вече са квартали на София, по плана на Адолф Мусман. Последната, която излезе, е «Красивата София». Пак сме подбрали статии за интересни, емблематични сгради на София, някои, които се познават, но не толкова много се знае за тях. И сега готвим нова книга по повод 95 годишнината, но тя ще бъде в края на годината, ще бъде издадена.
След малко разговора с Анна Анастасова ще продължи. Останете с нас. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София». Днес мой гост е Анна Анастасова, отдел «Краезнание и книжовно наследство» на Столична библиотека. Поводът за нашия разговор е отбелязването на 95-та годишнина на институцията, което предстои на 24 октомври. Моля те, разкажи ни какво може да очакваме на тази хубава празнична дата.
Всъщност празненствата започват един ден по-рано с откриването на една изложба, която е подготвена от отдел изкуство. Може би малко хора знаят, че ние имаме много богата колекция на грамофонни плочи, някои от които са прехвърлени вече на по-модерни носители, но грамофонни плочи и ноти. Колегите са подготвили едно доста така интересен начин да представят този фонд, като го свързват и с илюстрациите, които са правени върху обложките на грамофонните плочи. Тази изложба ще бъде видяна в изложбената зала на първия етаж на библиотеката, галерия София, а действително празненството ще бъде, истинското празненство ще бъде на 24 октомври, като ще започне в 11 часа. Тогава първо ще бъде открит кабинетът на Кирил Христов. Ще бъде подредена неговата библиотека, като пак имаме една оговорка. Това не е цялата библиотека на Кирил Христов, тъй като, казах, книгите са били разпръснати. Ние успяхме да съберем около 780 книги, мисля, като 260 от тях са с автографи и посвещения.
Ние сме говорили за Кирил Христов тук в нашето предаване много пъти. Винаги споменаваме за Трупа на София. Та ми е интересно какви издания или ръкописи случайно на тази книга намират ли се в вашата библиотека?
Ами, хващам се за думите му, че иска всичко мое да бъде завещано на библиотеката, но все пак, като имаме предвид и че тогава тя е била цялата институция, музей с архиви, всъщност архива на Кирил Христов се съхранява и правилно в държавни архиви. И там това, което е интересно за нас, това е писмото му до инженер Иван Иванов, с която той потвърждава, той от 1944 година потвърждава желанието си. Писмо до тогавашния директор Николай Стайков на библиотеката. Има негови ръкописи, включително и мислена за Трупа на София, части от нея. Има много интересни неща в държавния архив, обаче, където хората могат да видят. Иначе имаме това първо издание на Затрупа на София, но не от неговата библиотека, а от библиотеката на Симеон Радев, където там книгата е подарена от автора на Кирил Христов. На Симеон Радев. Радев.
А къде ще се помещава кабинета? Той ще може ли да бъде виждан с работно време или?
Значи нашата концепция да бъде нещо като литературен музей, макар в широкия смисъл на тази дума, не да бъдем нали, конкуренти на литературния музей, в никакъв случай. И това са три зали, които са последователни една до друга и ще бъдат свързани.
Чудесно.
Така че този хората, които дойдат да ги разгледат, ще могат да ги видят заедно всички и да така даже и хронологично са подредени.
Ние сме виждали всъщност, че вие организирате и пешеходни обиколки, даже аз присъствах на последната такава. Планирали са и някакъв достъп до на читателите и на посетителите до тези кабинети и в деня на събитието?
Да, ние ще имаме ден на отворените врати, какъвто правим винаги по принцип. Ден на отворените врати, който ще даде възможност на читателите и на, разбира се, на всеки, който желае, да види библиотеката не само от нея, как да кажа, зона на читателите, а да влезе и в служебните помещения, в хранилищата, в тези кабинети. Така че мисля, че ще бъде интересно за читателите да се запознаят по-отблизо и с нашата работа.
Имате ли планове други за събитието до края на деня на 24-ти?
Да, след откриването на кабинета сигурно ще се състои пак традиционното четене от поети и писатели, приятели на библиотеката. Всичко това ще бъде придружено с още няколко изложби. Едната е посветена на годишнината на библиотеката за нейната история, която ще бъде подредена долу в мраморното фоайе. Другата изложба ще бъде горе пред кабинета на пред кабинетите всъщност,
да,
защото изложбите ще бъдат посветени на тези три личности, за техния живот, за така интересни, любопитни истории от техния живот. И да, и ще има и в детски отдел са предвидени доста мероприятия, като работни уркшопове, филмов следобед.
Един истински празник,
да,
за всеки.
Да, наистина празник. Молим се времето да е хубаво, защото по традиция ни изнасяме празника извън библиотеката, отпред на площада. Дано да стане и този път така.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!